Istanbul was Constantinople, now it's Istanbul, not Constantinople. Been a long time gone, old Constantinople, still is Turkish delight on a moonlit night. Constantinople was Constantinople, now it's Constantinople, not Constantinople. Been a long time gone, old Constantinople, still is Turkish delight on a moonlit night.
Carigrad, Megalopolis.
Dobar dan, dobrodošli u četvrto izdanje emisije Carigrad Megalopolis. Kao što ste čuli u prethodnim izdanjima, život Carigrada kružio je oko tri velika kompleksa zgrada, oko hipodroma, Svete carske palate i Svete Sofije. Crkva Svete Sofije je izgrađena za 4 godine i 10 meseci od kada joj je temelj položen. Poređenje radi, za crkvu Svetog Pavla u Londonu trebalo je 35 godina, za Parisku katedralu Notre Dame 72 godine, za Svetog Petra u Rimu 120, za katedralu u Milanu 500 godina, a za katedralu u Kelnu 615 godina. Kako je profesor dr. Vlada Stanković pisao, jedinstvenost Svete Sofije dobio punu snagu i smisao kada se u ovu gigantsku građevinu uđe. Tek onda postaju potpunosti jasan arhitektonski i građevinski genije njenih stvaraoca. Još od vizantijskih vremena ona je često nazivana samo velika crkva. Lavirinti Svete Sofije su tema koja se često seću u vizantijskim tekstovima i opisima ove građevine, čime je samo dopunjivan mističan sjaj središta sveta koji je Sveta Sofija imala u vizantijsko i osmansko vreme i koje očigledno nije nikada izgubila. Dok je sjaj mozaika Svete Sofije jedinstven i nemerljiv, beda politike ostaje na svom uobičajeno niskom nivou. Vlada Stanković također piše, kao središte carskog veličenja, Sveta Sofija je do kraja Vizantijskog carstva ostala mesto krunisanja careva, središte, pupak čitave vaseljene. Do danas je unutar Svete Sofije vidljiv krug od belog mermera, pupak vaseljene, na kome su stajali budući carevi tokom čina krunisanja za vladara, kako su smatrali i Vizantinci, i ne samo oni, čitav hrišćanski svet. I upravo zbog ovog snažnog simbolističkog značaja, jedan od prvih poteza sultana Muhameda II. Nakon osvajanja Carigrada 29. maja 1453. bio je da Svetu Sofiju proglasi za svoj vladarski domen kao džamiju, pretvorivši je u simbol moći novog carstva i njegovih sultana. I upravo zbog ovog simbolizma je Kemal Paša Atatürk, želeći da zauvek prekine sa tradicijama i ideologijom Osmanlija, svojim ukazom odredio da ovaj simbol svemoći sultana, koji su nekadašnje najsnažnije svetsko carstvo doveli do propasti, postane muzej svetovnog karaktera kao pokazatelj pobede nove antiislamističke ideologije. 22. jula, nakon ponovnog pretvaranja Svete Sofije iz muzeja, ovoga puta u džamiju, profesoru Radivoju Radiću poslali smo sljedeća pitanja. Izvršni odbor SANU iskazuje zabrinutost zbog odluke vlasti u Turskoj da Aja Sofija više ne bude muzej već džamija, a u saopštenju za medije ističe da taj slučaj predstavlja paradigmu u kojoj se nalazi ceo svet. Upitali smo ga kako kao univerzitetski profesor i pre svega naučnik komentariše ovu metaforu. Zatim, kakve su reakcije kolega vizantologa na dešavanju u Carigradu? Ima li reakcije i na koji način, pored apela koji se upućuju u Turskoj, reaguje naučna zajednica? Ima li uvid u to kako reaguju turski naučnici, kako naučnici muslimanske veroispovesti u ovom trenutku drže objektivnost za osnovni postulat naučnog delovanja i kolika je naučna objektivnost na kojoj on insistira u svom sveobuhvatnom radu u ovom trenutku pod političkom agresijom? Kroz prizmu dijahronije, koliko se ovo preuzimanje Aje Sofije može porediti sa osvajanjem iz 1453. godine? Ovdje bi možda bilo dobro da se pomene ne samo osvajanje, već i društvena, politička i kulturološka klima. I četvrto i peto pitanje su glasili, kakav je stav profesora doktora Radivoja Radića i stav istoričara prema Svetoj Sofiji kao simbolu Vizantijskog carstva, pada Vizantije i muzeju, odnosno koliko očitavanje tog simbola svedoči o društvu koji se tim simbolom služi? Kakav je trenutni stav društva u širem smislu prema događajima u Carigradu i jesmo li svesni važnosti ovog trenutka? Čemu nas uči istorija i kakav je budući status Svete Sofije? Tada, 22. jula, u našoj gostoprimnici, profesor dr. Radivoj Radić je odgovorio. Pravo pitanje zašto u veku koji se smatra najnaprednijim jedan takav gest anticivilizacijski. S obzirom na to da smo se više puta kroz prethodne izdanja pozivali na stavove profesora doktora Radivoja Radića, kog ćemo svakako ponovo kontaktirati kako bi bio naš sagovornik kroz neka naredna izdanja emisije Carigrad Megalopolis, evo prilike da se podsjetimo tog razgovora sa profesorom doktorom Radivojem Radićem, profesorom Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Хорошо без женщин и без фраз, без горьких слов и сладких поцелуев, без этих милых, слишком честных глаз, которые вам лгут и вас еще ревнуют. Как хорошо без театральных сцен, без длинных благородных объяснений, без этих истерических измен, без этих запоздалых сожалений. И как смешна нелепая игра, где проигрыш велик, а выигрыш так ничтожен. Когда партнеры ваши шулера, а выход из игры уж невозможен. Как хорошо с приятелем вдвоем сидеть и пить простой шотландский виски и, улыбаясь, вспоминать о том, что с этой дамой вы когда-то были близки. Как хорошо проснуться одному в своем веселом холостяцком плете и знать, что вам не нужно никому давать отчет, уж никому на свете. А чтобы проигрыш хоть немного отыграть, с ее подругою затеять флирт невинный. И как-нибудь уж там застраховать простое самолюбие мужчины.
Thank you.
Profesore, dobar dan i dobro nam se uključili u program.
Dobar dan, bolje vas našao.
Pre no što počnemo da govorimo o aktuelnim dešavanjima u Carigradu, evo prilike da našim slušalcima kažete nešto o Aja Sofiji, o onome što možda ne mogu pronaći putem interneta ili nekim brzinskim uvidom u istoriju Vizantije. Kako je zapravo ovo zdanje u nekom trenutku, ona je i nazvana pupkom Vasiljene, pa šta bi trebalo da znamo pre no što tumačimo aktualna dešavanja u Turskoj?
Sveta Sofija ili Velika crkva, kako se još zove, je katedrala vizantijske prestonice Carigrada, ali i čitavog vizantijskog sveta. Ona je podignuta u čast Božje premudrosti. Ovo naglašavam zbog vaših slušalaca, jer neko može da pomisli da je Sveta Sofija ime jedne svetice Sofije. Naprotiv, to je izraz koji govori o Božjoj premudrosti i njoj je posvećena ova crkva. Prva crkva Svete Sofije podignuta je još u 4. veku. Konstantin Veliki je započeo, njegov sin Konstantin II. Završio i osveštao 360. godine. Ona je stradala u požaru 404. godine. To je zanimljiv događaj za vaše slušalce, jer je te godine oboren sa svrgnut zapravo Jovan Hrizostom, Jovan Zlatousti, sa patrijaršičkog trona. Njegove pristalice su bile ogorčene, došle do nereda i izgorela je ta crkva, pa je obnovljena 415. godine. To je znači druga crkva Svete Sofije. Ona je stradala vek kasnije, 532. u čuvenim neredima u Carigradu, kada je Justinijan za malo što nije izgubio presto, kada mu su presto spasile vojskovođe i pogotovo njegova supruga carica Elina. To je bilo 9 dana koji su potresli Carigrad, kad je veliki deo Carigrada izgoreo u metežima, unutrašnjim trvenjima, i kad je to završeno, Justinijan je pregao da na neki način se zaboravi taj mučni događaj i umjesto Svete Sofije koja je postojala do tog vremena, podigao je novu ogromnu crkvu. To je čudo srednjovekovne arhitekture. Ona je označila i početak nove epohe u istoriji hrišćanske arhitekture. Izgradnja je trajala 5,5 godina, što je, ako posmatramo katedrale u zapadnoj Europi koje su rađene po 100 i više godina, što je rekordno vreme. On se potrudio da to uradi na najbolji mogući način, angažovao je 10.000 ljudi koji su svakodnevno radili, zatim je naredio da se dovodi najbolji merver iz svih delova carstva, zlato, srebro, slonovača. Znači, nije žalio novca da podigne ovaj veliki hram. On je bio, kako kaže njegov istoričar Prokopije, čovjek ogromne energije, kaže gotovo da nije spavao, demonske energije, a volio je samo da pije vodu, ništa drugo, i da nije voleo gozbe, što obično pripada carevima. Kako bilo, 26. decembra 537. godine hram je završen i osveštan. Ono što je zanimljivo, to je da je ponosan na sebe Justinijan rekao: slava budi Bogu koji me smatrao dostojnim da izvršim to delo, Solomone, prevazišao sam te. Solomon je jevrejski vladar koji je u 10. veku podigao čuveni hram u Jerusalima, koji je u više navrata stradao i obnavljan. Justinijan je tom prilikom priredio i veliku narodnu svetkovinu, i na njoj su je, to je sad zanimljiv podatak, ispečeno je 1000 volova, 6000 ovaca, 600 jelena, 1000 svinja i oko 10.000 komada pernate divljači i živine. Prosto žele da obeleži taj veliki trenutak. U pitanju je građevina koja ima prečnik kupole 33 metra, koja se ne oslanja ni na što direktno, nego se ta težina prenosi na stubove. I ono što je zanimljivo, to je da Sveta Sofija danas je gotovo istovetna sa onom Svetom Sofijom iz vremena kada je Justinijan podigao. Znači, 1500 godina, ona je trpela samo neke manje radove. Istina, kupola je pala u dva maha, zato što, kako arhitekte malo istočare strukture se šale, kažu da je su dvojica genijalnih inače arhitekata koje su je projektovali, to su Isidor iz Mileta i Antemije iz Trala, da su oni previdjeli da je Carigrad trusno područje, da ima mnogo zemljotresa. Recimo, u vreme Justinijana, u njegovoj vladavini od 40 godina, beležimo čak 11 velikih zemljotresa. U tim zemljotresima stradala je kupola koja je pala, pa su je posle obnavljali. To je uradio čuveni Isidor Mlađi, pošto su ova prethodna dvojica arhitekata već bili pokojni. Znamo da je jedna kupola pala i one godine kada je naš Dušan krunisan, je u 246. u jednom velikom zemljotresu. Tada je ruski knez Simeon Ivanović Gordi poslao novac da se ta obnovi, ta kupola. Međutim, u tom trenutku bio je građanski rat u Bizanciji, oni su taj novac potrošili na unajmljivanje stranih najamnika, ali su ipak nekoliko godina kasnije obnovili tu kupolu. Inače, crkva Svete Sofije bila mesto gde su se krunisali vizantijski carevi. To su bile ceremonije u kojima je učestvovalo veliki broj sveštenika, ceremonije naglašenog ukočenog sjaja, velelepnosti sa velikim brojem posetilaca i koje su se uvek pamtile. Kako je Sveta Sofija ostavlja utisak na strance, najbolje pokazuje jedan primjer iz ruske istorije. Oko 980. godine, nešto kasnije, ruski knez Vladimir je želeo da prevede svoj ruski narod iz paganskog, dakle mnogobožačkog, u neku veru koja je monoteistička, verovanje u jednog Boga. Slao je delegacije svuda i kod onih koji su ispovedali judaizam, kod onih koji su ispovedali islam, slao je u zapadnu Europu i poslao je u Bizantiju. I utisak je bio taj da ovi koji su bili u Bizantiji su rekli: odveli su nas na neko mesto da nismo znali da li smo na nebu ili na zemlji. Bog je tu među ljudima. I pokrštavanje Rusa, događaja od svetskog istorijskog značaja, je zapravo došao iz Carigrada. Ono što je sad za vaše slušalce također važno, to je ta famozna 1453. godina, 29. maj, kako kaže jedna grčka tužbalica, dan koji nikako nije smeo da svane, tog dana je pao Carigrad, ali eto, svanuo je. Tog dana je osvojen Carigrad i popodne tog dana je došao u Svetu Sofiju Mehmed II. Osvajač. On je bio tada vrlo mlad, imao je tek 21 godinu, a ostvario je san svojih predaka, osvojio je Carigrad. Naravno, u Carigradu je tekla ta velika pljačka, jer je u srednjem veku postoje običaj da vojska, ako se neki grad brani, ne preda se, vojska ima pravo da pustoši ga 3 dana pošto ga osvoji. Po nekim izvorima koji nisu tačni, Mehmed Osvajač je navodno na konju ušao u Svetu Sofiju. Naprotiv, on je, to se pouzdano zna, klekao pred Svetom Sofijom, pred vratima, uzeo je jedan grumen zemlje i počeo da ga posipa po turbanu i zahvalio se Bogu što mu je omogućio da osvoji ovaj veliki grad i da uđe u tu veliku bogomolju. Onda je ušao unutra i video je nekog vojnika koji je razbijao pod koji je bio od zlatnih pločica. Ovoga je udario sabljom tako da su ovoga njegovi ljudi izbacili na ulicu gotovo polomrtvog. A onda je šetao duž bogomolje, bio fasciniran i go izgovarao reči nekog persijskog pesnika. On je onda naredio jednom od svojih ljudi da se popne na tu predikaonicu, odakle su se obraćali vizantijski sveštenici, i da kaže: nema Boga do Allaha, a Muhammed je njegov prorok, to je ta njihova čuvena molitva, čime je označio da Sveta Sofija više nije hrišćanska pravoslavna bogomolja, nego da je sada postala džamija.
Profesore, moram vas pitati, kada govorite o 1453. godini prethodnih dana, je bilo dosta pomena o tome da je te godine zapravo Aja Sofija kupljena. Bavite se historiografijom i uvek navodite pisane izvore kao materijalni dokaz. Postoje li dokazi o tome?
Kupljena od koga?
Od strane Turaka.
Ne, to je prosto prvi put čujem za taj podatak. Ono što neki izvori kažu, što su Vizantinci verovali, Vizantince je štitila Bogorodica, ona je zaštitnik Carigrada, kao što je, recimo, Sveti Dimitrije zaštitnik Soluna. Svaki grad ima svog zaštitnika u srednjem veku i ta opsada je trajala više oko 2 meseca. Odnos je bio neravnopravan, bilo je 20 puta više turskih vojnika nego branilaca. Postoji jedna priča da su Vizantinci videli kako iznad Svete Sofije odlazi nekakva bela svetlost u nebo i to su protumačili da ih je Bogorodica pustila i da će Turci osvojiti grad. Znači, Turci su prosto silom oružja osvojili vizantijsku prestonicu i srušili vizantijsko carstvo.
Волна смывает за волной, даже этот мир уже в прошлом. Еще я помню голос твой, не вернуть его назад, как невозможно реки встать. Заставить течь и запретить весной свеститься там, а ты так высоко. Мне не достать рукой до неба там, где ты. Невозможно реки вспять, заставить тебя. Svi si, svi su moj, svi si sadam. A ti tako visoko, mnje njeba stat rukoj za njeba, tam gdje ti. Можна реки стать за старик веч и закрыть цветной цвести садам. А ты так высоко, мне небо стать рукой до неба, там где ты
profesore, koliko se ovo preuzimno njaja Sofije iz 2020. godine može porediti sa osvajanjem iz 1453. godine?
Pa, ono je bilo obavljeno oružjem u jednom periodu srednjovekovnom, kada su i ti religijski osjećanja verska bila daleko jača nego što su kod današnji ljudi, s jedne strane, a u jednom periodu na izmaku srednjeg veka, znači da je civilizacija stigla opet do određenog nivoa. Danas to uraditi je nekako jedan postupak potpuno retrogradni, necivilizacijski, kao što su na to skrenuli pažnju mnogi i skrenut će pažnju i u vremenu koje dolazi. Znači, prosto danas je takav gest, ja sam nekako se nadao ili verovao da do toga neće doći, jer tome se pričalo već nekoliko godina, međutim, evo, preksutra će to uslediti. Ono što je činjenica, sada mi se kao istoričar u ličnost Mustafe Kemal Ataturka, koji je 1934. godine prosto Svetu Sofiju proglasio muzejom, čovek koji je preveo Turke iz jednog feudalnog poretka u jednu modernu državu, čini mi se da je njegova ličnost još veća nego što je zaista bila, baš zbog toga što je on previše decenije uradio to što je uradio, a danas se vraćamo jednim postupcima koji su zaista retrogradni. To je civilizacijski gledano jedan korak unazad. S jedne strane, naša civilizacija tehnološki napreduje munjevito i to je zaista na ponos, ali s druge strane imamo i tu pojavu da se javljaju neki procesi koji su retrogradni, koji označavaju neka negativna kretanja. Pomenut ćemo samo tu famoznu, danas nažalost puno ljudi veruje da je zemlja ravna ploča, to je potpuno sumanuta ideja. Neki ljudi govore čak u očajanju da dolazi vreme novih varvara, znači u kojoj će naša civilizacija da sklizne. To su sve prognoze koje mogu biti, a ne moraju biti tačne. Ono što je činjenica, ovo jeste jedan anticivilizacijski postupak, jer je Sveta Sofija simbol čitavog čovečanstva, bez obzira na konfesiju, na vere. Ja ću da podsjetim da je ona nastala nekoliko decenija pre Muhamedovog rođenja, znači pre, u vreme kad ona nastaje nema islama, i ona je nastala u jednom carstvu koje je bilo koje nije bilo nacionalno, koje je bilo internacionalno, i koje gde je ta, gde su ta religijska osjećanja, gde nije bilo postojalo te neke strašne osrašenosti konfesionalne. A evo sad smo prosto dočekali da se to u naše vreme, koje mi uvijek smatramo da je najnaprednije, i ono po mnogo čemu i jeste, da se ovakav jedan korak preduzme.
Upravo ono pitanje koje sam uputila i zašto ste mi vi bili prvi kog sam pozvala u vezi sa ovom temom je upravo to, Aja Sofija kao simbol ne samo Vizantijskog carstva već čitavog sveta, šta nam zapravo očitavanje upotrebe tog simbola govori o savremenom društvu. Izvršni odbor samo iskazuje zabrinutost zbog odluke vlasti u Turskoj da Aja Sofija više ne bude muzej već džamija, a u saopštenju za medije ističe se da je taj slučaj zapravo paradigma u kojoj se nalazi čitav svet.
To je... Znamo da u antičkom svetu postoji sedam svetskih čuda. Za srednji vek se nije o tome, nismo istoričari, nisu doneli neki takav zaključak, ali ako bi se pravila čuda srednjovekovna, to je upravo crkva Svete Sofije u Carigradu. I zato je njen značaj vanvremenski i ne mora da ima nikakve veze sa religijama. To je prosto simbol ljudskih dostignuća u jednom davnom vremenu. Naravno, protestovali su i protestovaće mnogi, mada bojim da ta konačna odluka neće se promeniti. Znam da je Akademija izašla sa tim protestom, izaći će još neke institucije, izašlo je i izaći će puno institucija iz sveta. Kada je vizantologija u pitanju, znam da je John Haldon, predsjednik Međunarodne asocijacije vizantologa, izašao sa jednim pismom protestnim, ali ne verujem da će to nešto da promeni. S druge strane, zanimljivo mi je sledeće, iduće godine treba da se u Carigradu, Istanbulu, organizuje veliki međunarodni vizantološki kongres koji se pravi svakih 5 godina. Prethodni je na našu ponos bio u Beogradu 2016. godine. Ne znam da li će ovaj događaj nešto u tome prosto promeniti, jer ovo se može smatrati jedan, prosto kažem, rekao sam, anticivilizacijskim poduhvatom. S druge strane, vi ćete me verovatno pitati i stavu turskih naučnika. Turska vizantologija, malo sam upućen bolje nego u ostale delove turske historiografije, je sigurno nije uopšte pitana, i ona je jedna disciplina koja napreduje. Naravno, Turska se nalazi na teritoriji koja je bila nekada Vizantijskog carstva. Turski arheolozi, istoričari puno rade i na terenu, ali ovde sam gotovo siguran da ih niko ni za šta nije pitao. I sad, ne znam, možda i taj kongres svetski koji se održava svakih 5 godina, možda je upitan zbog ovog događaja koji se desi.
To znači ono što ste mi rekli pri ugovaranju ovog razgovora, da mi zapravo govorimo o isključivo političkoj odluci koja to nije uključila stavove.
Ja sam ubeđen da Erdogan, odnosno njegovi savjetnici, koje sve uticaju na ovu odluku, uopšte nisu ni konsultovali struku. To je prosto, znate i sami, danas je politika ušla u sve delove života i moćnija je nego što je možda ikad bila, sa svim svojim odlukama koje vrlo često ne uvažavaju mišljenja struke, bilo koje oblasti da se radi.
ali s obzirom na to čemu nas uči istorija Aja Sofije i sam broj vekova i dešavanja u vezi sa njom, pesimistički ste nastrojeni u vezi sa apelima i nekom promjenom statusa, trenutnog statusa Aja Sofije, ali kroz neki duži vremenski period možemo li napraviti neka previđenja?
Da, u ovom trenutku ja mislim da svi ti apeli, znate, neće dati nikakav rezultat, jer to je ova odluka je na neki način prst u oko i velikim državama sveta, jer je čitav svet prosto osuđuje. Erdogan je očigledno procenio da to može učiniti, ta odluka se neće promeniti, ali ja sam sklon da verujem, možda malo naivno, da će Erdoganova era proći, da će doći druga vremena i da će se i novi ljudi koji budu vodili Tursku, da će ipak vratiti Svetu Sofiju kao muzej, jer ona i kao takva služi na ponos Turcima, oni je čuvaju već 500 godina i u vremenu koje dolaze oni će brinuti prosto o njoj. Nadam se da će tako biti, vidjet ćemo.
Profesore, za sam kraj današnjeg razgovora, s obzirom na to da ste gost u emisiji Danas aktuelno, radite na popularizaciji nauke vizantijske kulture i istorije, da li smo mi u ovom trenutku, u sve ono što mediji prenose, svesni ovog trenutka i njegovog civilizacijskog odziva?
Mislim da jesmo. Reakcije koje su stigle, ako govorimo znači o tom zapravo zatvaranju Svete Sofije kao muzeja, mislim da je svet svestan. Razni centri su vrlo dobro svesni toga, ali su prosto, bojim se, nemoćni da bilo šta promene, jer je to se događa u Turskoj. Tamo je doneta odluka koja je doneta prosto. Tako da, na koju ne možemo očigledno da utiče.
Hvala vam najlepše na ovom telefonskom uključenju, pa nadamo se da će biti prilike da eto, ispratimo i taj najavljeni kongres u Turskoj i dobijemo informacije hoće li se zaista održati i da vas uključimo nekim srećnijim povodima u program.
Hvala vam i hvala vam što ste postavili prava pitanja. Nadam se da ćemo se još sretati i nadam se da će vaši slušalci biti zadovoljni ovim informacijama koje sam dao o istorijatu te velike crkve, tog velikog spomenika svjetske kulture i civilizacije.
Eto, za sam kraj, koje je pravo pitanje koje treba postaviti u vezi sa Aja Sofijom?
Meni je to pitanje zašto sada u veku koji smatra da je najnapredniji da se uradi jedan takav gest anticivilizacijski i još može da on ima i određene posljedice. Znate, još ima veliki broj država koji na svoj teritoriji imaju hramove, crkve, džamije, druge vere. Ovo može biti prosto jedan, ne poziv, ali prosto primjer koji će slijediti drugi, što će dovesti do još većih ili velikih nepravdi, ali takav je svet u kome živimo.
Evo, ja ću biti brzka za sam kraj razgovora da naše slušalce podsjetim i na one ciklične teorije civilizacije Arnolda Toibnija, koja je možda bliska našim slušalcima i Osvalda Špenglera, pa da ih podsjetim i na to kako su se završavale ovakve anticivilizacijski tok.
Da, prosto to civilizacije su imale uspone, padove, propasti, tako, ali ovo je nekako zaista da neko 2020. učini takav gest je nešto što niko nije očekivao, ali eto, desilo se.
Hvala vam još jednom najlepše na ovom uključenju i na tome što ste izabrani, što ste i tugu u vezi sa ovim dešavanjima podelili sa našim slušalcima.
Hvala i vama i pozdravljam vas i vaše slušalce.
Zbog.
Veličaj duše moja, sve cvjećuju i slavnje šuju.
Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije Carigrad Megalopolis, u kom ste čuli razgovor o dešavanjima u Carigradu, istorijatu Svete Sofije, Svetoj Sofiji kao svetskom simbolu, te stavu svetskih naučnih radnika vizantologa o izmeni statusa Svete Sofije, o razlikama izmene njenog statusa iz 1453. i 2020. godine, razgovor sa profesorom doktorom Radivojem Radićem, redovnim profesorom Filozofskog fakulteta u Beogradu i šefom katedre i seminara za vizantologiju koji smo vodili kroz izdanje emisije Danas aktualno 22. jula ove godine. Do sledećeg izdanja, do novih tema o Carigradu u Megalopolisu, ostite nam zbog.